Псалм 119. Блаженство на оние кои го пазат неговиот закон. Блажени се чиј пат е непорочен, кои одат според Господовиот закон. Блажени кои ги чуваат неговите сведоштва, го бараат со целото срце, кои не прават беззаконие, туку одат по неговите патишта. Ги даде своите прописи, за да бидат пазени грижливо. О, кога би биле цврсти моите патишта, за да ги чувам твоите правила. Не ќе се засрамам тогаш, кога ќе внимавам на сите твои заповеди. Ќе те славам во честноста на срцето, кога ќе ги научам пресудите на твојата правда. Ќе ги чувам твоите повелби. Не ме оставај никогаш. Како ќе го запази младиот човек чист својот пат? Чувајќи ги твоите зборови. Те барам тебе со целото свое срце. Не оставај да скршнам настрана од твоите заповеди. Во срцето го запазив твојот збор, за да не сгрешам против тебе. Благословен си, о Господи, научи ме на своите повелби. Со своите усни ги навестувам, сите судови на твојата уста. Се радувам на патот на твоите прописи, повеќе отколку на сето богатство. Ќе размислувам за твоите повелби и ќе ги разгледувам твоите заповеди. Ќе се насладувам во твоите правила, не ќе ги заборавам твоите слова. Биди милостив кон мене, кон твојот слуга, за да живеам и да ги чувам твоите зборови. Отвори ги моите очи, за да ги гледам убавините на твојот закон. Јас сум придојденик на земјата, не ги кри од мене твоите заповеди. Душата ми се истоштува во секое време, копнејќи за твоите одлуки. Ти им се закани на гордите, проклети да се оние што отстапуваат од твоите заповеди. Одалечи ги од мене презрението и срамот, зашто јас ги чувам твоите сведоштва. Кнезовите се состануваат и зборуваат против мене. Твојот слуга ќе размислува за твоите заповеди. Зашто твоите сведоштва се моја наслада, твоите повелби се мои советници. Мојата душа лежи во прав, врати ми го животот според твојот збор. Ти ги кажував сите свои патишта и ти ме чу, ме научи на твоите заповеди. Покажи ми го патот со твоите правила и ќе размислувам за твоите чудеса. Мојата душа рони солзи од тага, подигни ме според твојот збор. Држи ме далеко од патот на заблудата и надари ме милостиво со твојот закон. Јас го одбрав патот на вистината, пред очите ги ставив твоите одлуки. Јас цврсто се прилепив до твоите прописи. О Господи, немој да ме посрамуваш. Јас чекорам по патот на твоите заповеди, зашто ти ми го осветли срцето. Покажи ми ја, Господи, врвицата на твоите правила, и јас ќе ја чувам докрај. Научи ме да се придржувам кон твојот закон и ќе го чувам со сето срце. Упати ме по патеката на твоите заповеди, зашто јас се насладувам во неа. Приклони ми го срцето кон твоите прописи, а не кон сребролюбие. Одврати ги моите очи да не ја гледаат суетата. Чувај ми го животот на твојот пат. Исполни ги ветувањата на твојот слуга, што им ги даде на оние кои се бојат од тебе. Отстрани го срамот од кој се плашам, зашто се благи твоите пресуди. Еве копнеам по твоите наредби, поживи ме со твојата правда. О Господи, нека твојата милост дојде врз мене и твоето спасение според твоето ветување. Ќе им одговорам на оние што ме исмеваат, зашто се надевам на твоето слово. Не одземај го зборот на вистината од мојата уста, зашто се надевам на твоите судови. Ќе го пазам твојот закон постојано и довека. Ќе одам на широко, зашто ги стражувам твоите повелби. Ќе зборувам за твоите прописи пред царевите и нема да се збунам. Мојата наслада е во твоите заповеди, зашто ги љубам. Јас ги подигам рацете кон твоите заповеди, зашто ги љубам и размислувам за твоите повелби. Спомни си за твоето слово кон твојот слуга, со кое ми даде надеж. Во неволја, твојот збор ми е сета утеха, тој ми е живот. Гордите ме напаѓаат жестоко, но јас не отстапувам од твојот закон. Се сеќавам, о Господи, за твоите дамнешни пресуди и тоа ме утешува. гнев ме опфаќа заради грешниците, што го напуштаат Твојот закон. Твоите повелби ми се песна во земјата низ која патувам. Ноќе си спомнувам, Господи, за Твоето име и го чувам Твојот закон. Еве што е мојата желба, да ги чувам Твоите повелби. Мој дел е, Господ, реков да ги пазам Твоите зборови. Го барав Твоето лице со сето моје срце. Помилувај ме според Твоето слово. Размислував за своите патишта и ги насочив нозете кон Твоите сведоштва. Побрзав и не се двоумам да ги чувам Твоите заповеди. Ме сплеткаа јажињата на грешниците, но јас не го заборавам Твојот закон. Станувам на полноќ за да Те славам, заради Твоите праведни одлуки. Пријател сум им на сите што се бојат од Тебе и што ги чуваат Твоите наредби. Господи, земјата е полна со Твојата милост. Научи ме на Твоите повелби. Господи, му стори добро на Твојот слуга, според Твојот збор. Научи ме на разум и знаење, зашто верувам во Твоите заповеди. Скитав пред да бидам понижен, но сега го чувам Твојот збор. Ти си толку благ и добар. Научи ме на Твоите правила. Горделивите смислуваат клевета против мене, но јас со сето срце се придржувам кон Твоите правила. Срцето им е здебелено од маст, а јас се насладувам во Твојот закон. Добро ми е дека се мачев, за да ги научам Твоите повелби. Помил ми е законот на Твојата уста, отколку илјади златници и сребреници. Твоите раце ме направија и ме создадоа. Вразуми ме, за да ги научам Твоите заповеди. Оние кои се бојат од Тебе, се веселат кога ќе ме видат, зашто јас се надевам на Твојот збор. Знам, о Господи, дека Твоите судови се праведни и според верноста Твоја Ти ме измачи. Твојата љубов нека ми биде тешителка, според ветувањето што му го даде на Твојот слуга. Нека дојде врз мене Твојата милост и јас ќе живеам, зашто Твојот закон е моја наслада. Нека се збунат гордите, зашто ме угнетуваат за ништо, а јас ќе размислувам за Твоите наредби. Нека се обратат кон мене оние кои се бојат од Тебе и кои ги знаат Твоите сведоштва. Нека моето срце биде совршено во Твоите повелби, за да не бидам засрамен. Мојата душа копнее за Твоето спасение. Со надеж го чекам Твојот збор. Моите очи копнеат за Твојата беседа. Кога ќе ми донесеш утеха? Станав како меф во дим, но не ги заборавам Твоите повелби. Колку денови има Твојот слуга? Кога ќе ги судиш моите гонители? Гордите ми ископаа јама. Тие не работат според Твојот закон. Сите Твои заповеди се вистински. Невин ме гонат. Помогни ми. За малку ќе ме погубеа во земјата, но јас не ги оставам Твоите наредби. Оживеј ме според Твојата милост и ќе ги чувам сведоштвата на Твојата уста. О Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. Твојата милост е од род до род, ја засврсти земјата и таа стои. Стојат за секогаш според Твоите закони, зашто се Ти служи Тебе. Да не е Твојот закон моје уживање, би пропаднал во мојата неволја. Нема да ги заборавам Твоите наредби довека, зашто преку нив Ти ме оживуваш. Твој сум, спаси ме, зашто јас ги барам Твоите наредби. Грешниците дебнат за да ме погубат, но јас внимавам на Твоите сведоштва. Му ја гледам границата на секое совршенство, а Твојата заповед нема граница. О, колку го љубам Твојот закон! По цел ден размислувам за него. Твојата заповед ме направи помудар од моите непријатели, зашто таа е вечно со мене. Поумен сум од сите мои учители, зашто размислувам за Твоите сведоштва. Поразумен сум и од старците, зашто ги чувам Твоите наредби. Воздржи ги моите нозе од лошиот пат, за да го запазам Твојот збор. Не отстапувам од Твоите судови, зашто Ти ме поучи. Колку се сладки на моето непце Твоите зборови, посладки се од мед во мојата уста. Станувам разумен според Твоите повелби, зашто ги мразам сите лажни патишта. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Се колнам и одлучувам цврсто. да ги одржам Твоите праведни одлуки. Во голема неволја сум, Господи. Оживотвори ме според Твоето Слово. Прими ги доброволните приноси на мојата уста. Господи, научи ме на Твоите судови. Мојот живот е во постојана гибел, но јас не го заборавам Твојот закон. Грешниците ми поставија стапица, но не се отклонувам од Твоите наредби. Твоите сведоштва ми се вечно наследство. Ти се радост во моето срце. Го приклони в срцето, за да ги врши Твоите повелби секогаш и докрај. Јас ги мразам неодлучните, а го љубам Твојот закон. Ти си мој штит и моје засолниште. Јас се надевам на Твоето Слово. Отстранете се од мене злосторници, ќе ги пазам заповедите на мојот Бог. Подкрепи ме според Твоето ветување и ќе живеам. Немој да се засрамам во својата надеж. Помогни ми и ќе се спасам. Ќе внимавам секогаш на Твоите повелби. Ти ги презираш оние што отстапуваат од Твоите повелби, зашто е лажна нивната мисла. Ги отстранувам како ѓубре злотворите на земјата. Затоа ги љубам Твоите сведоштва. Моето тело трепери од страв пред Тебе. Јас се плашам од Твоите судови. Направи в суд и правда. Не ме предавај на моите угнетувачи. Застапи се за Твојот слуга, за да не ме сотрат горделивите. Моите очи копнеат за Твоето спасение, за Твојот праведен збор. Постапувај со Твојот слуга според Твојата милост и научи ме на Твоите повелби. Јас сум Твој слуга, вразуми ме, за да ги запознаам Твоите сведоштва. О Господи, време е да действуваш, зашто го нарушија Твојот закон. Затоа ги љубам Твоите заповеди, повеќе од злато, од пречистено злато. Затоа ги почитувам сите Твои наредби, во секое нешто. Омразени ми се сите лажни патишта. Прекрасни се Твоите сведоштва, затоа мојата душа ги пази. Објаснувањето на Твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните. Ја отварам мојата уста и воздивнувам, зашто копнеам за Твоите заповеди. Сврти се кон мене и биди ми милостив, како на оние кои го љубат Твоето име. Управувај ги моите чекори, за да не завладее со мене никакво беззаконие. Избави ме од човечкото насилство и ќе ги чувам Твоите наредби. Со Твоето лице осветли го Твојот слуга и научи ме на Твоите повелби. Потоци солзи потекоа од моите очи, зашто не се запазува Твојот закон. Праведен си, Господи, и прави се Твоите судови. Твоите сведоштва што си ги заветувал се правда и величествена вистина. Мојата ревност ме подјадува, зашто моите угнетувачи ги забораваат Твоите зборови. Твоите зборови се испитани многу, затоа Твојот слуга ги љуби. Мал сум и презрен, но Твоите наредби не ги заборавам. Твојата правда е вечна правда и Твојот закон е чиста вистина. Ме снајдоа тешкоти и неволи, но Твоите заповеди се моја наслада. Вечна е правдата на Твоето сведоштво. Вразуми ме и ќе живеам. Викам од сето срце, Господи, послушај ме, ќе ги пазам Твоите повелби. Кон Тебе викам, спаси ме, ќе се држам за Твоите сведоштва. Ја престигна взората и се молам за помош, се надевам на Твоите зборови. Моите очи ги престигнуваат ноќните стражи, за да размислувам за Твојата беседа. Господи, послушај го мојот глас, според Твојата добрина, и оживи ме според Твојата одлука. Наближуваат оние кои ме гонат неправедно, тие се далеку од Твојот закон, а и Ти си близу, Господи, и сите Твои заповеди се вистина. Одамна знам за Твоите сведоштва, дека ги создаде за секогаш. Погледај на мојата неволја, избави ме, зашто не го заборавам Твојот закон. Брани ја мојата парница и откупи ме, поживи ме според Твоето ветување. Спасението е далеку од грешниците, зашто не се грижат за Твоите повелби. Голема е, Господи, Твојата милост, поживи ме според Твоите одлуки. Мнозина ме гонат и угнетуваат, јас не отстапувам од Твоите прописи. Ете, видов отпадници и ми се згадија, зашто не ги чуваа Твоите зборови. Ете, ги љубам Твоите зборови, о Господи, поживи ме според Твојата милост. Целината на Твојот збор е вистина, секој од Твоите праведни судови е вечен. Кнезовите ме прогонуваат без причина, но моето срце трепери само пред Твоите зборови. Им се радувам на Твоите беседи, како оној што наоѓа многу користи. Ја мразам лагата и се гнасам од неа, а го љубам Твојот закон. Те прославувам Тебе седум пати дневно, заради Твоите праведни судови. Оние кои го љубат Твојот закон, уживаат голем мир, не се сопнуваат на ништо. Ја чекам Твојата помош, о Господи, ги извршувам Твоите заповеди. Мојата душа ги чува Твоите сведоштва и ги љуби многу. Ги чувам Твоите наредби и Твоето сведоштво, зашто сите мои патишта се пред Тебе. Господи, моето викање нека стигне до Тебе, вразуми ме според Твојот збор. Нека дојде мојата молитва пред Твоето лице, избави ме според Твојот збор. Моите усни нека запеат пофална песна, зашто ме научи на Твоите повелби. Мојот јазик нека пее за Твоето слово, зашто сите Твои заповеди се праведни. Твојата рака нека ми биде напомош, зашто ги избрав Твоите наредби. Господи, копнеам за Твоето спасение, се насладувам во Твојот закон. Нека живее мојата душа и нека Те фали, а Твоите судови нека ми бидат напомош. Јас заскитав како изгубена овца. О, побарај го Твојот слуга, зашто јас не ги заборавив Твоите заповеди.